Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Rabu pagi menjelang siang 30 Syaban 1436 Hijriah. Kita duduk bersama kembali dalam kajian rutin Islam setiap Rabu langsung dari Masjid Imam Syafi'i Banjarmasin Kalimantan Selatan. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, saya berdoa, Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Wahai Allah, tolonglah kami untuk senantiasa berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu, dan beribadah yang baik kepadamu. Amin ya Rabbal Alamin. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa kabar pagi ini? Semoga senantiasa selalu sehat walafiat. Dan para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita diberikan umur yang panjang untuk bisa masih bernafas, mempunyai nyawa untuk memulai malam ini, malam yang penuh dengan berkah, bulan Ramadan yang ditunggu-tunggu, yang dirindukan oleh setiap muslim setiap tahunnya. Bulan Ramadan, Syahrul Mubarak, bulan yang penuh dengan berkah, bulan Ramadan yang kalau setiap awal malam bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala menyambutnya sebagaimana dalam sebuah hadis riwayat Tirmizi, Bukhari dan yang lainnya, "Idza kana awwalu lailatin fi Ramadan tuftahu abwabul jannah falam yughlaq minha bab." Jika malam pertama dari bulan Ramadan, maka saking agungnya malam tersebut, dibukakan seluruh pintu-pintu surga, maka tidak ada yang tertutup satu pintu pun. Wa tughlaqu abwabul jahim falam yughlaq falam yuftah minha bab, dan ditutup pintu-pintu neraka, tidak ada yang terbuka walau satu pintu pun. وتغلو فيه مغرة الجن والشياطين. Dan saking agungnya Ramadan, maka para syaitan, pemimpin-pemimpin jin, diikat dengan rantai. Saking agungnya dan berkahnya Ramadan, ada suara yang berseru, "Ya baghi al-khair aqbil wa ya baghi al-sharri aqsir." Wahai pencari kebaikan, ayo sambut bulan Ramadan. Wahai pencari keburukan, cukupkan bulan Ramadan.
Bulan Ramadan bulan berkah. Cukup untuk bermaksiat, cukup untuk melalaikan, cukup untuk meninggalkan hal-hal yang diwajibkan, cukup. Itu kalau Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Rasul kita Muhammad bin Abdullah salawatullah wa salamuhu wa barakatuhu alaih, dalam hadis riwayat Imam An-Nasa'i, Rasul sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam bersabda, atakum Ramadan syahrun mubarak, telah datang kepada kalian Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah. Faradallahu azza wa jalla alaikum siyamah, Allah subhanahu wa ta'ala telah mewajibkan atas kalian berpuasa padanya. Di dalam hadis yang lain juga diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, inna hadha syahra qad hadarakum, sesungguhnya bulan ini telah mendatangi kalian. Maksudnya, ayo kaum muslim sambut. Sambut dengan bagaimana, wahai ustaz? Lihat perkataan yang sungguh menarik dari seorang imam besar di abad ini, Imam Ahlus Sunnati wal Jamaah di abad ke-15 Hijriah ini, yaitu Al-Allamah Al-Syeikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, "La a'lamu syai'an mu'inan liistiqbali Ramadan siwa an yastaqbilahu al-muslimu bil farah wal igtibab wa syukrillah fi Ramadan an ballaghahu Ramadan wa waffaqahu faja'alahu min al-ahya alladhina yatanafasuna fi salihil a'mal fa inna bulugha Ramadan ni'matun 'azimah." Subhanallah. Perkataan yang sangat indah, luar biasa. Beliau mengatakan, aku tidak mengetahui sesuatu apapun yang menolong untuk menghadapi Ramadan, untuk menyambut Ramadan, melainkan seorang muslim menyambutnya dengan gembira, dengan rasa senang, dengan bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menyampaikannya ke dalam Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah, dan memberikan petunjuk kepadanya yang telah menjadikannya sebagai orang-orang yang hidup untuk berlomba-lomba dalam beramal saleh. Sesungguhnya datangnya Ramadan adalah nikmat yang agung. Wallahi para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, datangnya Ramadan nikmat agung dari Allah subhanahu wa ta'ala. Setahunan kita berdosa kepada Allah, datangnya Ramadan menghapus dosa. Setahunan kita lalai kepada Allah, datangnya Ramadan lebih meningkatkan hubungan kita kepada Allah. Setahunan penuh kita tidak tahu nasib, apakah amal kita diterima atau tidak, doa kita diterima atau tidak, datangnya Ramadan bulan pengabulan doa. Setahunan penuh kita tidak tahu apakah amal-amal ibadah kita diterima atau tidak, datangnya Ramadan terdapat Lailatul Qadar yang khairun min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. Setahunan penuh kita jauh dari Al-Quran, datangnya Ramadan mengingatkan kita kembali kepada Al-Quran, syahrut tilawatil Quran. Alangkah indahnya Ramadan, ni'matun azimah. Maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, ada beberapa catatan penting dari apa yang dikatakan oleh Al-Allamah Al-Imam Ibn Baz rahimahullahu ta'ala ini, bahwasanya bulugh Ramadan ni'matun azimah. Datangnya bulan Ramadan adalah nikmat yang agung. Nikmat yang agung yang berarti wajib disyukuri. Wajib kita bersyukur, sukacita, riang gembira menghadapi bulan Ramadan. Dan Allah telah menyebutkan di dalam surat Ibrahim, wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Dan ingatlah ketika Rabb kalian memberitahukan kepada kalian, jika kalian bersyukur, niscaya Allah akan menambahkan kepada kalian. Jika Ramadan nikmat yang agung, wajib disyukuri, berarti akan ditambahkan nikmat. Apa itu nikmat? Agar benar-benar beribadah di dalam bulan Ramadan, bulan yang penuh keagungan, bulan yang penuh keberkahan. Wallahi, kalau seandainya hanya bersandar kepada diri, kekuatan, rencana, maka niscaya diri ini sangatlah lemah. Maka berdoalah selalu kepada Allah, bersyukurlah dengan nikmat Ramadan. Niscaya Allah akan memberikan petunjuk-petunjuk untuk bisa menggunakan waktu sebaik-baiknya. Dihilangkan dari sekitar kita hal-hal yang tidak bermanfaat, membuat hati kotor, membuat pikiran tercabang. Bersyukurlah dengan datangnya Ramadan, maka Allah akan memberikan petunjuk dengan sebenar-benar petunjuk, agar kita termasuk orang-orang yang di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, riwayat Bukhari, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan berharap pahala, diampuni dosanya yang telah lalu. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka saya ucapkan selamat datang Ramadan, bulan penuh dengan berkah. Selamat atas kaum muslim menyambut bulan Ramadan, bulan penuh berkah, 1436 Hijriah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang ketiga ini saya ingin menyebutkan bekal indah untuk Ramadan berkah bagian ketiga, yaitu yang sebagaimana yang sudah saya sebutkan pada pertemuan ini, tema kita atau yang kita ingin bahas adalah ilmu Ramadan dan puasa. Ilmu Ramadan dan puasa sebagai subtema dari bekal indah untuk Ramadan penuh dengan berkah. Poin yang pertama, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahui baik-baik bahwasanya bulan Ramadan dikenal dengan syahrus siyam, bulan puasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kalian diwajibkan atas mereka berpuasa agar kalian bertakwa. Ayat ini adalah ayat yang pertama yang disebutkan oleh Allah tentang ayat-ayat puasa, yaitu surat Al-Baqarah ayat 183. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ayat-ayat tentang puasa dan Ramadan di dalam Al-Qur'an dari surat Al-Baqarah 183 sampai kepada surat Al-Baqarah ayat 187. Bulan Ramadan dikenal dengan bulan puasa sebagaimana yang disebutkan juga oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadhan karena iman dan berharap pahala, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, coba perhatikan sekarang maksud dari karena iman dan berharap pahala. Maka poin pertama sebagai ilmu puasa dan Ramadan adalah kita ingin membahas Ramadan adalah syahrus siyam. Puasa yang sebenar-benarnya itu puasa bagaimana? Tadi kita baca hadis, barang siapa yang berpuasa karena iman dan berharap pahala. Tapi perhatikan penjelasan para ulama tentang apa maksud dari berpuasa karena iman dan berharap pahala. Al-Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Fathul Bari mengatakan, al-muradu bil-iman al-i'tiqadu bifardiyati sawmih wa bil-ihtisab talabu thawabi minallahi ta'ala. Yang dimaksud dengan berpuasa dengan iman artinya adalah meyakini tentang kewajiban puasa tersebut. Di sini saya ingin menjelaskan para pemirsa Raja TV, para pendengar sekalian dan seluruh kaum muslim yang mengikuti kajian ini, perhatikan baik-baik agar puasa Anda mendatangkan ampunan atas dosa-dosa Anda yang telah lalu, maka berpuasalah karena iman. Bagaimana berpuasa karena iman? Meyakini di dalam hati tentang kewajiban puasa tersebut dengan sebenar-benar yakin. Ya, dan di sini berlari kepada perihal hati. Maka saya berpesan, ketika nanti puasa Ramadan, nanti malam kita berniat untuk berpuasa Ramadan, maka para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, tancapkan di dalam hati bahwa saya berpuasa Ramadan karena iman, karena kewajiban datang dari Allah. Saya memenuhi perintah yang wajib dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah perkara penting sebelum Anda memulai puasa Anda. Karena dengan niat yang seperti ini akan membedakan seseorang mana yang benar-benar berpuasa, mana yang cuma menahan lapar dan haus. Sebagaimana yang dikatakan oleh Maimun bin Mihran di dalam kitab Musannad Ibnu Abi Syaibah, ahwanus siyam tarkut ta'ami wasyarab. Artinya, serendah-rendah puasa adalah meninggalkan makan dan minum. Ya, dengan niat yang benar-benar meyakini kewajiban berpuasa, itu akan berpengaruh nanti tatkala hari puasa kita. Bagaimana sebenarnya sikap puasa kita, sikap kita tatkala hari kita berpuasa. Itu semua porosnya kepada niat. Bukan hanya sekedar ya beda waktu makan. Kalau biasanya jam 7 pagi, dia sekarang makan jam 4 pagi. Kalau seandainya biasanya dia makan jam 2, ya dia berbuka jam 6 misalkan. Ya, tidak. Tetapi dia benar-benar menggali untuk benar-benar mendapatkan puasa yang maksimal. Dalam hadis riwayat Imam Baihaqi, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yuhibbu idza 'amila ahadukum 'amalan an yutqiyah." Sesungguhnya Allah menyukai jika salah seorang dari kalian mengerjakan sebuah amal, maka dia kerjakan dengan maksimal. Nah, maksimal dalam puasa, kapan bisa itu terjadi? Ketika berpuasa karena iman, meyakini, meletakkan keyakinan di dalam hati tentang kewajiban puasa tersebut. Coba deh, ya, para pemirsa sekalian, berpuasa yang benar-benar karena iman, di dalam hatinya terdapat kewajiban puasa, beda dengan orang yang hanya sekedar, kalau bahasa Banjarmasin, ikut kambing tumbur, ikut kambing ribut. Kalau kambingnya ke sana ya ke sini, kalau ke sana ya ke sini, tidak ada nilai yang masuk sama sekali dalam puasa dia. Ini makanya saya kupas dari sini dulu. Kemudian penulis Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan, wa bil ihtisab talabu tsawabi minallahi ta'ala, dan termasuk daripada maksud berpuasa karena iman dan berharap pahala, yaitu berharap pahala ganjaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat, menarik penjelasan Imam Al-Khattabi rahimahullahu taala, yaitu ihtisaban ay azimatan wa huwa an yasumahu ala ma'na ar-raghbah fi thawabihi nafsihi bidzalika ghairu mustathqilin li siyamihi wa la mustatilin li ayyamihi. Subhanallah. Perhatikan baik-baik para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksud dari berpuasa karena berharap pahala, dan kan tadi hadisnya berbunyi, barang siapa berpuasa karena iman dan berharap pahala. Lihat, saya sekarang menyebutkan perkataan Imam Al-Khattabi. Maksud berpuasa karena berharap pahala yaitu bertekad yang bulat. Wah, ini seperti yang saya ucapkan. Kalau memahami hadis-hadis seperti ini, kita akan benar-benar memaksimalkan syahrus siyam. Memang Ramadan bulan puasa, men. Bukan bulan sembarangan, men. Bulan puasa. Syahrus siyam. Ya. Yang mana, apa maksud syahrus siyam tersebut? Maksudnya adalah dia punya tekad yang bulat untuk berpuasa karena keinginan mendapatkan pahala yang timbul dari dalam hatinya sendiri. Ini yang membedakan si fulan berpuasa, si fulan tidak berpuasa. Si fulan berpuasa dengan maksimal, maksud saya, si fulan berpuasa hanya sekadarnya, hanya menahan lapar, haus, tetapi tidak ada prestasi-prestasi dalam puasanya. Maka perhatikan para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, pentingnya memahami akan hal ini, yaitu berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya bertekad bulat agar benar-benar dia ingin beramal ibadah dalam bulan Ramadan. Ghairu mustathqilin li siyami. Dia tidak merasa berat dengan puasa, dengan ibadah-ibadah walau dalam keadaan lapar dan haus. Wala mustatilin ayyam, dan dia tidak merasa, wah kok panjang banget Ramadannya, kok tidak selesai-selesai Ramadan. Enggak ada. Orang yang berpuasa karena iman dan berharap pahala, tidak ada secuil pun dalam hati seperti itu. Bahkan dia ingin laukana tisanatu kullaha Ramadan. Dia ingin seluruh hari-hari bisa Ramadan, saking cintanya dia kepada Ramadan. Begitu yang diinginkan dari puasa kita, sehingga apa pahalanya? Niscaya diampuni dosanya yang telah lalu. Ini para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ingin lebih mengkupas lagi. Puasa Ramadan, Ramadan adalah bulan puasa. Lalu puasa yang bagaimana? Otomatis kita harus mencontoh puasa yang ideal, puasa yang memang benar-benar puasa. Lihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana beliau berpuasa. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan baik-baik. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpuasa. Yang pertama, beliau menentukan masuknya bulan Ramadan dengan ru'yatul hilal. Ru'yatul hilal yaitu melihat hilal dengan kasat mata. Kalau tidak bisa, terhalang awan sebagaimana yang kita sekarang, bahkan sebagaimana yang terjadi di sebagian besar kaum muslim pada tahun ini, yaitu dengan menyempurnakan bulan Syaban menjadi 30 hari. Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in ghumma 'alaikum fa in ghubbiya 'alaikum fa akmilu 'iddata Sya'ban 30. Berpuasalah karena melihat hilal dan berhari rayalah karena melihat hilal. Jika terhalang awan atas kalian hilal tersebut, maka sempurnakan jumlah bilangan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Ini puasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukankah kita ingin benar-benar maksimal puasanya? Lihat lagi puasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau berpuasa ketika melihat hilal, beliau berdoa diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, yaitu beliau berdoa dalam hadis Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, beliau bercerita anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam idza ra'al hilala qala Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman was salamati wal islam, ya Allah masukkan kami ke dalam bulan tersebut dengan keamanan, keimanan, keselamatan dan keislaman. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berpuasa. Kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berpuasa, beliau juga menyambut bulan Ramadan dengan sambutan yang begitu luar biasa. Bagaimana yang saya sebutkan tadi hadisnya, "Atakum Ramadan, telah datang kepada kalian Ramadan. Faradallahu asyhurun mubarak." Faradallahu azza wa jalla alaikum siyama, bulan yang penuh dengan berkah. Allah azza wa jalla telah mewajibkan atas kalian berpuasa. Maka sebarkan berita gembira ini, sebarkan syiar Islam ini, selamat datang Ramadan. Apalagi kita sekarang punya media-media sosial, sebarkan, syiarkan, duniakan Ramadan, duniakan Ramadan. Ya, sebutkan berkahnya Ramadan di tengah masyarakat dunia, baik kepada muslimnya, kepada non-muslimnya. Sebarkan berkahnya Ramadan ini. Telah datang kepada kalian Ramadan. Selamat datang Ramadan, bulan penuh berkah. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, begitulah tentang Ramadan Rasulullah SAW. Puasanya Rasulullah SAW. Puasa Rasul sallallahu alaihi wasallam berniat di malam hari, sebagaimana dalam hadis Hafsah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, beliau berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yujmi' as-siyama qabla al-fajri fala siyama lah." Barang siapa yang belum menguatkan, mengumpulkan maksudnya niat sebelum subuh, maksudnya di malam hari, maka fala siyamalah, tidak sah puasanya. Peniadaan puasa pada ayat ini adalah menunjukkan peniadaan kesahan, dan ini khusus untuk bulan Ramadan. Ya, ini khusus untuk bulan Ramadan. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Imam Nasa'i, Imam Abu Daud dan yang lainnya. Dan para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya seseorang ingin berpuasa, ingin berniat berpuasa di malam pertama untuk berpuasa satu bulanan penuh, maka itu sudah mencukupi. Sebagaimana di dalam kitab Al-Muntaqa Syarah Muwatta, hal itu disebutkan bahwa saya cukup hal tersebut di satu malam di malam hari Ramadan untuk berniat sebulanan penuh, kecuali nanti kalau seandainya ada hal-hal yang memutuskan puasa dia dari satu bulanan tersebut, seperti bersafar, seperti sakit, seperti haid atau yang semisalnya, maka pada saat itu ya dia kembali berniat setelah dia bisa berpuasa lagi dari halangan-halangan tersebut. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hal ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, riwayat Bukhari, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa." Sesungguhnya amalan-amalan itu sesuai dengan niatnya, dan sesungguhnya seseorang sesuai dengan apa yang dia niatkan. Tapi kalau seandainya dia berniat di dalam hati setiap malam pun, maka ini tidak mengapa. Kemudian bagaimana puasa Rasul sallallahu alaihi wasallam yang benar-benar puasa? Lihat dari mulai kita sahur, tadi berniat kemudian sahur. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda tentang sahur, yaitu dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Bersahurlah kalian, sesungguhnya di dalam bersahur itu terdapat berkah. Dari sini terdapat perintah. Asal hukum perintah menunjukkan kepada kewajiban, maka sebenarnya bersahur adalah hukumnya wajib. Akan tetapi karena dia ada puasa, maka menjadi sunnah muakkadah menurut jumhur ulama. Lalu bersahurnya Rasul sallallahu alaihi wasallam kapan? Lihat, dan saya pesan kepada para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan tinggalkan sahur. Ya, jangan tinggalkan sahur, karena sahur tersebut sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkah. Kemudian juga sahur adalah membedakan antara puasa kita dengan puasa ahlul kitab Yahudi dan Nasrani. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Amr ibn As radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faslu ma baina siyamina wa siyami ahlil kitab akalatus sahur." Perbedaan antara puasa kita dengan puasa ahlul kitab adalah makan sahur. Dan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, di samping perintah, sahur juga adalah salah satu larangan Rasulullah SAW untuk ditinggalkan. Dalam hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, "As-sahur akluhu barakah, fala tad'uh." Sahur itu makannya berkah, maka jangan kalian tinggalkan. Lihat di sini. Kemudian juga sahur mendatangkan berkah, yaitu mendapatkan pujian dari Allah dan doa dari malaikat. Lihat dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa inna Allah," saya ulangi, "as-sahur akluhu barakah, fala tad'uh walau an yajra'a ahadukum jur'atan min ma fa inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin." Makan sahur, makannya adalah berkah, maka janganlah tinggalkan dia. Walau salah seorang dari kalian meneguk satu tegukan air saja, jangan tinggalkan, pokoknya bersahur. Sesungguhnya Allah dan para malaikat yang bersalawat atas orang-orang yang bersahur. Nabi Muhammad SAW bersahur dekat dengan azan subuh, yaitu sekitar 50-60 ayat Al-Quran yang dibaca. Orang kalau baca ayat 50-60 ayat Al-Quran, maka itulah waktu jarak antara sahurnya Rasulullah dengan azan subuh. Hal ini sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Anas bin Zaid radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Zaid ibnu Thabit radhiyallahu anhu pernah bercerita, "Tasahharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam." Kami pernah bersahur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Tsumma qamu ila shalah." Lalu beliau setelah sahur langsung pergi sholat, menunjukkan sangat dekat. Lihat, kemudian Anas bin Malik bertanya kepada Zaid ibn Thabit radhiyallahu anhu, "Kam kana bainahuma? Kam bainahuma?" Berapa jarak antara sahur kalian bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan azan? Maka beliau menjawab, "Qadru 50 aw 60," yakni ayat. Sekitar 50 atau 60 seseorang membaca ayat dari Al-Qur'an. Maka ini yang sebenar-benar puasa. Seperti yang saya ucapkan tadi para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, bahwa Allah menginginkan kita puasa dengan sebenar-benar puasa. Maka perhatikan kesunahan-kesunahan ini. Ya. Kemudian juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersahur, sebaik-baik sahur beliau menyatakan dengan kurma. Tamr, kurma yang sudah kering. Hadis riwayat Imam Abu Daud dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'ma sahurul mu'min at-tamr." Sebaik-baik sahur orang beriman adalah kurma, yaitu kurma kering. Meskipun ya, kalau seandainya seseorang menganggap, "Wah, kurma aja set lapar set. Masa enggak boleh nasi uduk? Ya. Masa enggak boleh lontong Padang? Masa enggak boleh soto Banjar? Ya. Masa enggak boleh soto Madura?" Enggak. Itu hanya anjuran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya seorang pun makan ya, kemudian dia juga dengan kurma, maka tidak mengapa. Hal ini sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-sahur akruhu barakah, fala tad'u walau an yajra'a ahadukum jur'atan ma." Artinya, sahur itu makan berkah, makannya berkah, maka jangan tinggalkan walaupun hanya meneguk dengan satu tegukan air saja. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk dari salah satu sifat puasa Rasul sallallahu alaihi wasallam sehingga kita benar-benar berpuasa yang karena iman dan berharap pahala tadi. Perhatikan baik-baik. Sebelum saya sebutkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat-ayat puasa yang saya sebutkan tadi. Ayat berapa? Al-Baqarah 183 sampai 187. Para pemirsa yang di rumah ataupun yang di jalan yang mendengarkan kajian ini silakan cek. Lihat Al-Baqarah 183. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kalian diwajibkan atas mereka berpuasa, agar mereka agar kalian bertakwa. Garis bawahi ini baik-baik, agar kalian bertakwa. Tujuan puasa adalah takwa. Maka ketika Anda berpuasa, maka semestinya Anda bertakwa. Lihat ayat yang ke-187. Setelah Allah Subhanahu wa taala panjang lebar menyebutkan tentang kapan sahur, kapan makan, boleh bersetubuh di siang hari bulan Ramadhan. Ya uhillalakum lailatal shiyami rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alim Allah annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataballahu alaikum wa afa ankum fal'ana bashiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minul khaytul aswadi minal fajr thumma aqimus shiyama ila al-lail wa la tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid tilka hududullah fala ta'taduha kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnas la'allahum yattaqun. Di awal ayat Allah menjelaskan tentang bolehnya bersetubuh di siang hari bulan Ramadan, kemudian makan dan minumlah sampai terbit fajar, sampai terang benang hitam dari benang putih yaitu terbit fajar, kemudian sempurnakanlah puasa sampai malam. Maka Allah kemudian menjelaskan, itulah hukum dan batasan-batasan dari Allah. Kemudian Allah berfirman, kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnas la'allahum yattaqun. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ayat-ayatnya, hukum-hukumnya untuk manusia agar mereka apa? Takwa. 183 takwa, 187 takwa. Intinya puncak dari tujuan puasa adalah bertakwa. Karenanya aneh orang ketika berpuasa tidak bertakwa, berarti lupa tujuannya. Aneh orang yang berpuasa tidak bertakwa. Saya beri contoh, dan ini termasuk sifat puasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau ketika berpuasa menjaga sholat 5 waktu. Aneh orang puasa Ramadan enggak sholat 5 waktu, enggak manfaat. Jangankan puasanya, seluruh amal ibadahnya tidak manfaat. Kenapa? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bainar rajuli wasyirki wal kufri tarqusal." Jarak antara seseorang dengan kesyirikan dan kekafiran adalah meninggalkan salat. Kapan dia ninggalin salat? Enggak ada jarak antara dia dengan kesyirikan dan kekafiran. Dan orang musyrik, orang kafir tidak diterima amal ibadahnya. Maka lihat, masa puasa tapi enggak sholat, ini tidak sampai tujuan puasanya. Dalam hadis riwayat Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, al-ahdu alladhi bainana wa bainahumus shalah faman tarakaha faqad kabar. Perjanjian antara kami dengan mereka adalah perihal sholat, barang siapa yang meninggalkan sholat maka sungguh dia telah kafir. Maka sifat puasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, puasa yang karena iman dan berharap pahala senantiasa, menjaga salat 5 waktu. Dan kedudukan salat 5 waktu lebih tinggi dibandingkan puasa Ramadan. Kemudian termasuk seorang yang ingin benar-benar maksimal secara puasa karena iman dan berharap pahala, terutama laki-laki, dia senantiasa mengerjakan sholat 5 waktu tersebut di masjid, meskipun buka puasa di rumah. Ini kesalahan, kekeliruan sebagian orang. Nanti mungkin pada Rabu yang akan datang kita tetap saja kajian, saya akan menyebutkan hal-hal yang berkaitan dengan puasa. Di antaranya kesalahan seputar puasa. Salah satu kesalahannya adalah berbuka puasa di rumah, ya. itu bukan salah, berbuka puasa di mana saja boleh. Akan tetapi karena dia berbuka puasa di rumah, wah semuanya dicicipi, akhirnya terutama laki-laki dia lupa untuk sholat berjamaah di masjid. Nah, ataupun para perempuan, ya, dia lupa saking asiknya dia makan, ya. Ini sebagian kaum muslim juga saya ingatkan, Ramadan malah tambah gemuk, subhanallah. Jadi waktu makannya itu tambah. Pas waktu berbuka, oke, habis sholat maghrib tambah lagi, habis sholat taraweh iya lagi, jam 3 iya lagi, sahur iya lagi. Lebih parah dibandingkan atau lebih banyak dibandingkan ketika di luar Ramadan. Maka para ikhwan yang dirahmati Allah, akibat terlalu banyak, maka akhirnya terlambat sholat maghribnya. Dan ingat, sholat maghrib itu hanya batasan yang sangat-sangat terbatas sekali. Maka jangan sampai terlambat. Nah, orang yang ingin berpuasa dengan maksimal karena iman dan merahala para, terutama laki-laki, maka dia diwajibkan untuk sholat berjamaah di masjid, ya, terutama sholat-sholat maghrib. Kemudian para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, termasuk hal yang berkaitan dengan tujuan puasa adalah tadi takwa. Maka kita tahu sudah tentang hal-hal yang membatalkan puasa, ya, seperti berjima, kemudian keluar air mani, kemudian makan atau yang semakna dengan makan dan minum, kemudian muntah dengan sengaja, kemudian berbekam ataupun mengeluarkan darah yang banyak sehingga membatalkan puasa, kemudian berniat membatalkan puasa, kemudian murtad, dan ada beberapa sekitar 8-9 pembatal puasa. Nah, bagi orang yang ingin benar-benar berpuasa, maka dia harus menjauhi pembatal puasa tersebut. Baik. Ada yang juga menarik dalam pembahasan ilmu puasa, yaitu puasa yang sesuai dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau berpuasa, beliau benar-benar menjauhi bukan hanya yang membatalkan puasa, tetapi yang mengurangi pahala puasa. Ya, yang mengurangi pahala puasa. Coba perhatikan hadis-hadis berikut, di antaranya yaitu hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Man lam yada' qawla az-zur wal 'amala bih, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, perbuatan yang berkonsekuensi kepada kedustaan, dan perbuatan sia-sia. Ini perhatikan nih ketika bulan Ramadan. Karena seperti yang saya singgung tadi, puasa kita tujuannya takwa. Masa puasa dusta? Puasa beramal yang menunjukkan kepada kedustaan. Puasa mengerjakan hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya, saya akan sebutkan nanti contoh-contohnya. Karena tujuan puasa kita adalah takwa, maka Allah tidak memerlukan untuk dia meninggalkan makan dan minumnya. Artinya, kalau begini cara puasanya, sama saja dia puasa, enggak puasa sama saja. Enggak perlu dia ninggalin makan dan minum. Ya, coba perhatikan lagi dalam hadis yang lain, Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan, maksud daripada qauluz zur adalah al-kadzib. Artinya, perkataan dusta dan perbuatan dusta maksudnya adalah dusta, bohong. Berpuasa tidak boleh berbohong. Kemudian maksud daripada wal jahla adalah perbuatan safih, perbuatan yang sia-sia, perbuatan yang tidak ada manfaatnya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ada lagi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Laisa as-siyam min al-akli wash-shurb, innama as-siyam min al-laghwi war-rafas." Bukanlah puasa menahan makan dan minum saja, tetapi puasa adalah berpuasa dari perbuatan al-lagwu. Lagwu itu kata para ulama adalah seperti perkataan-perkataan yang sia-sia, seperti ghibah, seperti namimah, ya, puasa-puasa ghibahin orang, puasa-puasa mengadu domba orang. Ngadu domba pengertiannya adalah naqlu kalamin nas ila ghairihi liifsadin bainahum. Memindah perkataan seseorang kepada orang lain agar terjadi kerusakan hubungan antara mereka. Ya, puasa-puasa tidak boleh ini. Tidak ada manfaatnya kalau seandainya kita menahan lapar dan haus tetapi masih ghibah, masih melakukan namimah, masih dusta dan penyakit-penyakit lisan lainnya. Ya. Dan itu yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan rafath. Rafath kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, "Al-kalamul fahish wa huwa yutlaqu ala hadha wa ala az-zina wa ala al-jima'." وعلى مقدماته وعلى ذكره من النساء أو مطلقا أو ذكره مع النساء وغيرهن. Perhatikan baik-baik. Rafath artinya adalah perkataan yang keji, perkataan yang berkaitan dengan jima, bersetubuhnya laki-laki dan perempuan, atau segala macam perkataan yang berkaitan dengan hal-hal yang menunjukkan kepada mukaddimah-mukaddimah dari jima, syahwat, kemaluan dan yang semisal yang menunjukkan kepada kita hal itu, atau segala hal yang berhubungan dengan pembicaraan tentang wanita, tubuh wanita, kesolekan wanita dan semisalnya. Ini perhatikan ketika bulan Ramadan. Ya, dan itu orang yang benar-benar berpuasa karena iman dan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, "Fa idza kana yawmu shaumi ahadikum fala yarfus wala yaskhab fa in sabbahu ahadun aw jahila alayka falyaqul inni imru'un shaim." Artinya, jika salah seorang dari kalian pada hari itu berpuasa, maka janganlah dia berkata atau berbuat rafath. Ini sudah kita bicarakan tadi. Ya, sedikit saya menyinggung tentang perbuatan rafath, di antaranya perkataan yang berkaitan dengan jima, syahwat, ya, tubuh wanita, kemudian aurat dan semisalnya. Atau bukan hanya perkataan tetapi perbuatan. Subhanallah. Puasa-puasa nahan lapar, nahan haus, tetapi matanya dijelalatin kepada hal-hal yang diharamkan di televisi, tentunya selain Raja TV ya, di televisi misalkan, ya, dilihat aurat-aurat, terbuka aurat, wanita-wanita yang membuka auratnya, wanita-wanita yang diharamkan untuk dilihat, puasa-puasa. Maka puasanya ini hanya serendah-rendah puasa, sebagaimana dikatakan oleh siapa tadi? Oleh Maimun ibn Mihran. Ada lagi perkataan menarik yang disebutkan oleh Al-Mutawakkil. Tadi saya menyinggung tentang masjid ya. Orang yang berpuasa semestinya dia, terutama laki-laki semestinya dia sholat berjamaah di masjid. Maka ada perkara menarik disebutkan dalam Musannad Ibnu Abi Syaibah. Al-Mutawakkil bercerita, "Kana Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa ashabuhu idza shamu jalasu fil masjid." Subhanallah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu jika berpuasa mereka sering duduk di masjid. Ya, ayo kaum muslim, terutama laki-laki. Ya, meskipun perempuan juga bisa. Ayo, perbanyak duduk Anda di masjid dalam bulan Ramadan ini. Bulan Ramadan. Ya. Bulan Ramadan gitu loh, bukan bulan sembarangan. Ya, bulan masjid, bulan mendekatkan diri kepada Allah. Ya, bulan kemarin saya pernah mungkin cerita juga. Seorang bibi jamu bercerita bahwa selama bulan Ramadan saya libur sudah 11 bulan saya menabung. Subhanallah. Masa kalah kita sama bibi jamu? Ya. Yang ingin benar-benar ya, benar-benar beramal ibadah dalam bulan Ramadan. Bulan masjid, bulan dekat dengan masjid. Maka saya saja di Masjid Imam Syafi'i saya katakan kalau boleh usul masjid ini 24 jam bulan Ramadan tidak boleh tutup. Kenapa? Karena orang, kita ingin menarik orang-orang agar ke masjid, ayo ke masjid, ke masjid, ayo. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Nah, ini ada orang-orang yang buka bukannya Ramadan, bukannya malah duduk di masjid, malah menghabiskan waktu channel sana, channel sini, ya nonton sana, nonton sini, hahaha, enggak ada Pak. Tidak ada sesuatu yang menghasilkan ibadah sama sekali, bahkan cenderung kepada dosa. Sinetron sana, sinetron sini, talk show sana, talk show sini. Ya. Para sayang Ramadannya. Seakan tidak ada harganya. Seakan ketika Rasulullah SAW mengatakan atakum Ramadhan syahrul mubarak, telah datang kepada kalian bulan Ramadhan, bulan yang penuh berkah. Seakan ini tidak ada apa-apanya. Seakan ada suara yang menyeru dari langit, ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyal syari aqsir. Wahai pencari kebaikan, ayo sambut bulan Ramadhan. Wahai pencari keburukan, ayo jauhi bulan Ramadhan dari maksiat-maksiat. Subhanallah. Seakan tidak ada apa-apanya, tidak ada nilainya. Maka perhatikan baik-baik. Fala yashab fala yarfus, ya. Jadi yarfus ini baik dia juga bisa perkataan ataupun perbuatannya, membaca majalah-majalah yang di dalamnya ada perempuan-perempuan yang tidak menutup aurat, ya. Tidak ada manfaatnya Ramadan-Ramadan seperti itu. Wala yashab, dan tidak ber Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala kata beliau, as-sakhabu was-sakhabu al-khisam was-siyah. As-sakhabu was-sakhabu adalah bertengkar, berkelahi, bertikai dan mengangkat suara. Maka dalam bulan Ramadan tidak ada yang seperti itu. Ya. Kalau tidak ingin puasa kita diberikan nilai oleh Allah nol, cuma lapar dan haus. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Ibnu Khuzaimah, rubba sa'imin hadzuhu min siyamihi illa al-ju' wal 'athash. Berapa banyak orang yang berpuasa, bagian dari puasanya hanya lapar dan haus saja. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan baik-baik. Yang dimaksud dengan sakhab, sebagian ulama mengatakan seperti bertengkar, bertikai, melaknat, mencaci, ya, dan perkataan-perkataan yang semisal dengannya. Maka puasa Ramadan tidak seperti itu. Ada perkara yang menarik, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu perkataan-perkataan yang disebutkan oleh para ulama tentang kalau kita puasa itu gimana sih sikap kita. Lihat ya, di antaranya yang dikatakan oleh Abu Dzar radhiyallahu anhu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Syaibah dalam kitabnya Musannaf. Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, "Idza sumta fal fatahaffaz mastata'ta." Artinya, jika kamu puasa, maka jaga puasamu semaksimal mungkin. Ya. Lihat perkataan Jabir radhiyallahu anhu yang dinukilkan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali radhiyallahu rahimahullahu taala dalam kitab beliau Lathaiful Ma'arif. "Idza sumta falyasum sam'uk wa basaruk wa lisanuk 'anil kadhib wal maharib wa da'al jar." Jika kamu puasa, maka tahanlah pendengaranmu dari mendengarkan hal-hal yang diharamkan. Tahanlah matamu dari melihat hal yang diharamkan. Tahanlah lisanmu dari dusta dan perkataan-perkataan yang diharamkan. Dan tinggalkan menyakiti tetangga dengan lisanmu. Wal wa idza kana yaumu shaumi ahadikum 'alaika sakinun wa sakinatun wa waqar. Dan kalau hari puasamu, maka hendaknya kamu berpuasa dengan dalam penuh kesantunan, wibawa, ketenangan. Begitu orang puasa, bukan sekedar puasa. Itu yang mendapatkan man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa karena iman dan berharap pahala, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Ini para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya sebutkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Ibnu Khuzaimah, rubba sha'imin hadzuhu min shiyami illa al-ju' wal 'athash. Berapa banyak orang berpuasa, bagian dari puasanya cuma lapar dan haus saja. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali, kenapa orang puasa cuma dapat lapar haus. Beliau mengatakan, "Wa sirru hadza anna at-taqarruba ila Allah ta'ala bitarkil mubahat la yakmul illa ba'da taqarrubi ilayhi bi tarkil muharramat. Faman irtakaba al muharramat thumma taqarraba ilayhi bi tarkil mubahat kana bimathabati man yatruku al fara'id wa yataqarrabu bin nawafil. Artinya rahasia kenapa orang yang berpuasa cuma dapat lapar haus, artinya nol, ya, ranking paling terakhir, nol, enggak ada pahalanya, cuma lapar haus saja, nol, nol. Padahal pahala puasa lihat luar biasa. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW illa saum bersabda, illa saum fa innahu li wa ana ajzi bih, kecuali puasa itu milikku kata Allah, aku yang mengganjarnya. Karena kita tahu Allah Al-Karim, Allah Ar-Rahim, Allah Maha Mulia, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pengasih, Allah Wasi'ul Fadl, Allah karunianya sangat luas. Tapi ketika Allah menjanjikan seperti itu, maka tidak sedikit berarti. Nah, orang ini cuma dapat lapar dan haus. Rahasianya apa? Lihat, bahwa mendekatkan diri kepada Allah dengan puasa, dengan meninggalkan hal-hal yang halal. Orang puasa itu kan ninggalin yang halal. Makan di siang hari halal, dia tinggalin. Minum di siang hari halal, dia tinggalin. Demi apa semuanya itu? Demi puasa. Bersetubuh dengan istri di siang hari halal, dia tinggalin. Demi apa? Demi puasa. Nah, mendekatkan diri kepada Allah dengan meninggalkan yang halal tidak akan sempurna kecuali ketika mendekatkan diri kepada Allah dengan meninggalkan yang haram, sebagaimana yang sudah kita sebutkan tadi. Bahwa tujuan puasa adalah takwa. Masa puasa-puasa tidak bertakwa? Aneh ini. Ya, puasa-puasa lisannya masih mengerjakan penyakit-penyakit lisan. Matanya tambah jelalatan. Ya, karena mungkin Ramadan-Ramadan enggak ada kerjaan, malas ngapa-ngapain, ada nonton sana, nonton sini. Ya. Ini cuma lapar dan haus, nantinya ditakutkan seperti itu. Tidak akan sempurna kecuali setelah dia meninggalkan yang haram. Lawang yang halal saja ditinggalkan, apalagi yang haram. Semestinya seperti itu. Kemudian beliau mengatakan, barang siapa yang mengerjakan yang haram, lalu dia mendekatkan diri kepada Allah dengan meninggalkan yang halal, ini seperti orang yang meninggalkan amalan wajib dan mengerjakan amalan sunnah. Ada pahalanya? Nah, tidak ada pahalanya. Nonsense, pahalanya nol. Ini para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu rahasianya. Kenapa orang, dan ingat, rubba itu menunjukkan kepada banyak. Artinya kabar ini benar-benar terjadi dan banyak orang berpuasa. Mungkin cuma dapat lapar dan haus. Mungkin na'udzubillah, mudah-mudahan itu bukan kita. Wallahi Bapak Ibu, saudara-saudari, sedih. Ya, sedih sekali. Jangan sampai kita masuk ke dalam hadis Jibril yang diamini oleh Rasulullah SAW. Man adraka Ramadan falam yughfar lahu fadakhala an-nar fa'abadahu Allah. Qul amin. Wahai Muhammad, barang siapa yang mendapati Ramadan tidak diampuni dosanya karena puasanya sembarangan. Ya, puasanya asal-asalan. Puasanya enggak ada prestasi. Puasanya tidak ada hal yang dicari dari puasa, hal yang dia semangat untuk beribadah. Puasanya asal-asalan, sama hari puasa dengan hari berbuka. Maka kata tadi yang disebutkan bahwasanya orang yang berpuasa ya itu banyak, mungkin itu kita. Saya menyebutkan hadis Jabir tadi, barang siapa yang mendapati Ramadan tapi tidak diampuni dosanya karena puasanya sembarangan tadi, maka lalu dijauhkan dari surga, dimasukkan ke dalam neraka. Katakan amin wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka aku pun mengucapkan amin. Doa yang berdoa Jibril yang mengamini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati itu. Maka berpuasalah dengan puasa yang bertakwa. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kita perhatikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berpuasa beliau berbuka, dan berbukanya Rasul sallallahu alaihi wasallam disegerakan dalam hadis la yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitra, Artinya hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Sahal bin Sa'ad, masih saja orang-orang dalam kebaikan selama dia menyegerakan berbuka. Dan berbuka dianjurkan dengan kurma, rutab kurma yang baru matang, yang masih basah, seperti sawo-sawo begitulah, ya, yang baru masak, yang baru masak. Maka hal ini berdasarkan hadis riwayat Imam Abu Daud dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru ala rutabat. Kana, kalau setelahnya, kata kana, kalau setelahnya adalah fi'il mudhari menunjukkan kepada sering, yadullu 'alal kathrati wat tikrar, menunjukkan kepada banyak dan diulang-ulang. Sering Rasul sallallahu alaihi wasallam berpuasa dengan memakan kurma rutab. Rutab adalah jenis kurma yang masih basah. Qabla an yusalliya, sebelum beliau salat. Ala rutabat, fa illam takun rutabatin fa ala tamarat. Kalau tidak ada rutab, maka silakan dengan berbuka dengan tamar, yaitu kurma yang sudah kering. Fa illam takun tamarat hasa hasawati min ma. Kalau seandainya tidak ada kurma, maka meminum air dengan beberapa tegukan. Agak yang penting dia bersegera berbuka. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apakah dengan kurma saja berbukanya? Apakah tidak boleh yang lain? Misalkan kolak, ya. Misalkan bubur, misalkan dan macam-macam, boleh saja, ya. Boleh saja seseorang berbuka dengan hal itu. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau berbuka beliau berdoa, dan di sini waktu mustajab. Ya, waktu-waktu mustajab. Dalam hadis riwayat Imam Abu Daud dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau bercerita, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza aftara qala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika berbuka, maka beliau mengucapkan dhahaba dhama'u wa batallatil 'uruq wa thabata al-ajru insyaallah. Dalam hadis riwayat Imam Baihaqi dalam kitab beliau Syu'abul Iman dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Thalathu da'awatin mustajabat, da'watul walid wa da'watus shaim wa da'watul musafir." Doa, tiga doa yang dikabulkan. Doa orang tua, dakwah, doa orang yang berpuasa, doa orang yang bersafar. Dalam hadis yang lain riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatun la turaddu da'watuhum." Tiga orang yang tidak ditolak doanya. Salah satunya al-imamul adil, imam pemimpin yang adil, was-shaimu hatta yuftir, berpuasa sampai dia berbuka, wa da'watul mazlum, dan doanya orang yang dizalimi. Nah, di sini timbul pertanyaan, Ustaz, kapan menyebutkan doa tadi? Dhahaba dhama'u wa batallatil 'uruq wa thabata al-ajru insyaallah. Kapan menyebutkan doa buka puasa tersebut? Apakah setelah berbuka? Jadi misalkan di hadapan kita ada buka kurma. Maka sebelum makan kita mengucapkan bismillah. Ya, bismillah. Kemudian setelah itu kita makan. Lalu setelah kita berbuka, maka kita mengucapkan dhahaba dhama'u wa batallatil 'uruq wa thabatal ajru insyaallah. Ini hal yang pertama. Wah, habis waktunya. Baru pertama. Kita kenal Ramadan syahru tilawatil Quran. Perhatikan baik-baik para pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Dan ini termasuk sebenarnya juga bagian yang tadi, berpuasa yang karena iman dan berharap pahala. Bukan hanya sekedar puasa. Ya, bukan hanya sekedar puasa. Yaitu bulan Ramadan, bulan untuk membaca Al-Quran. Tatkala puasa di malam hari, perbanyak baca Al-Quran. Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau senantiasa memperbanyak untuk membaca Al-Qur'an. Dalam hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, sebelumnya ayat Al-Qur'an yaitu surah Al-Baqarah ayat 184. Syahrul Ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadhan, bulan di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Lihat, ya, makanya Ramadhan disebut sebagai bulan apa? Bulan syahrul tilawatil Qur'an, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Syihab Az-Zuhri, Muslim bin Ubaidillah bin Syihab Az-Zuhri, beliau mengatakan, "Ja'a Ramadhan syahrul tilawatil Qur'an wa id'amut ta'am." Telah datang bulan Ramadhan, bulan untuk membaca Al-Quran dan bulan untuk membaca Al-Quran dan memberi makan kepada fakir miskin. Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Abbas. Beliau bercerita, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan, hina yalqahu Jibril, yalqahu fi kulli lailatin ya'ridu alaihi al-Qur'an." Kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhu al-Qur'an. Fala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ajwadu bil khairi min ar-rihil mursalah. Artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang paling dermawan dan lebih dermawan lagi tatkala bulan Ramadan. Ketika ditemui oleh Jibril di dalam bulan Ramadan, dan Jibril alaihissalam menemuinya di setiap malam mengajari Al-Qur'an. Maka bulan Ramadan, bulan membaca Al-Quran. Aneh kalau bulan Ramadan jauh dari Al-Quran. Aneh kalau bulan Ramadan hanya sedikit bacaan Al-Qurannya. Ya meskipun tidak mesti harus menghatamkan, tidak ada dalil yang harus menghatamkan, akan tetapi ya dianjurkan untuk memperbanyak bacaan Al-Quran dalam bulan Ramadan. Ya, lihat Rasulullah SAW setiap malam. Bahkan dalam riwayat yang lain bahwa fil 'amil ladzi tufiya minhu kana ya'ridu 'alaihi marratain. Di tahun yang Rasulullah SAW wafat di tahun itu, maka beliau yaitu Rasulullah SAW mempelajari Al-Qur'an dengan Jibril itu sebanyak dua kali. Artinya sebanyak dua kali hatam. Subhanallah. Itu Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Makanya bulan Ramadan adalah syahrut tilawatil Quran. Ya, perbanyak membaca Al-Quran. Lihat lagi perkataan para ulama tentang membaca Al-Quran. Disebutkan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitab beliau Siyar A'lamin Nubala. An Ibrahim An-Nakhai rahimahullahu taala, kana al-Aswadu rahimahullah yaqtimu al-Qur'ana fi Ramadan fi kulli lailatain. Ibrahim ibn Yazid An-Nakhai bercerita, Yazid Al-Aswad atau Al-Aswad Ibn Yazid kalau tidak salah namanya, beliau ini ulama-ulama terdahulu, beliau menghatamkan Al-Quran di dalam bulan Ramadan setiap dua malam. Berarti hari pertama 15 juz, hari kedua 15 juz. Berarti kalau kita hitung dari baca dari sholat lima waktu, misalkan 15 juz bagi 5 berarti 3 juz. 3 juz habis subuh, 3 juz habis zuhur, 3 juz habis asar, 3 juz alpukat habis maghrib. Ya. Mungkin karena habis maghrib itu adalah waktu berbuka, mungkin 6 juz habis sholat tarawih. 15 juz. Berarti mungkin. Ya. Ini cerita heroik yang bukan seperti film-film, enggak mungkin itu. Fi kulli lailatain. Tetapi bagaimana? Yang tadi karena iman dan berharap pahala. Itu yang kemudian menjadikan akhirnya ada cerita-cerita seperti ini. Lihat lagi cerita yang lain, yaitu kana Qatadah rahimahullahu taala yakhtimul Qur'an fi sab'. Fa idza jaa Ramadan khatama fi kulli thalath. Fa idza jaa al-'ashr khatama fi kulli lailah. Artinya Qatadah bin Da'amah As-Sadusi rahimahullah, seorang tabi'i murid yang sangat dekat dengan Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau menghatamkan Al-Qur'an di setiap pekan. Itu di luar Ramadan. Kalau datang Ramadan, maka beliau menghatamkannya setiap 3 hari sekali. Berarti kalau setiap 3 hari sekali, perharinya 10 juz. Kalau per hari 10 juz, berarti setiap habis sholat 2 juz. 2 juz habis subuh, 2 juz habis zuhur, 2 juz habis asar, 2 juz habis maghrib, 2 juz habis isya. Selesai. Ya. Berarti dia 3 hari khatam. Nah ini bagi siapa yang benar-benar menunaikan Ramadan dengan menunaikan hak-hak Ramadan dengan semestinya. Adapun yang setengah-setengah, ya itu di luar pembicaraan kita. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian cerita yang lain lagi. Dan jika telah sampai 10 hari terakhir bulan Ramadan, maka apa yang terjadi? Yang terjadi beliau menghatamkan satu hari. Per satu hari. Ya. Nah, cerita yang lain yaitu Ar-Rabi' ibn Sulaiman rahimahullahu taala. Beliau bercerita, kana Syafi'i rahimahullahu yakhtimul Quran fi Ramadan 60 khatmah. Artinya Ar-Rabi' bin Sulaiman ini adalah teman dekatnya Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau bercerita, Imam Syafi'i rahimahullah menghatamkan Al-Quran dalam bulan Ramadhan sebanyak 60 hataman. Wah, subhanallah. 60 hataman. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Perhatikan lagi, Al-Qasim bin Al-Hafidh ibn Asakir rahimahullah bercerita, kana abi rahimahullah muwadhiban ala salatil jamaah wa tilawatil quran yaktimu kulla jum'ah wa yaktimu fi ramadhan kulla yawm. Bapakku yaitu Ibnu Asakir selantiasa menjaga salat berjamaah, membaca Al-Quran dan menghatamkan setiap pekan, yaitu setiap hari Jumat beliau hatam Quran. Kemudian beliau menghatamkan di dalam bulan Ramadan setiap harinya. Nah, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Cerita-cerita yang seperti ini bukan cerita-cerita yang membuat kita kemudian aduh ustaz, saya enggak bisa baca Quran, saya belum lancar, maka teruslah. Ya, terus mungkin momen Ramadan ini kita jadikan sebagai untuk membaca Al-Quran. Untuk belajar bisa Al-Quran. Pokoknya kenangan indah Ramadan berkah 1436 saya bisa baca Quran. Subhanallah. Kenangan indah itu prestasi. Ya, yang kita perlu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, ayo gali dalam bulan Ramadan untuk benar-benar membaca Al-Qur'an. Kemudian bulan Ramadan dikenal dengan Syahrul Qiyam, bulan untuk berbangun malam di bulan Ramadan. Bulan untuk bangun malam. Perhatikan baik-baik para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat tarawih. Ini adalah kebiasaan Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam bulan Ramadan. Dan salat tarawih, Aisyah radhiyallahu anha bercerita dalam hadis riwayat Bukhari ketika beliau ditanya bagaimana salat Rasul sallallahu alaihi wasallam di malam hari di dalam bulan Ramadan. Maka beliau menjawab, "Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wala fi ghairi ala 11 rak'ah. Yusalli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihinna, thumma yusalli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihinna, thumma yusalli thalathan." Artinya, Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menambah di dalam salat malam di dalam bulan Ramadan ataupun di selain bulan Ramadan lebih dari 11 rakaat. Beliau salat 4 rakaat, maka kamu jangan tanya bagaimana bagus dan panjangnya salat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau salat lagi 4 rakaat. Kemudian beliau salat 3 rakaat. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah sifat salat tarawihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan salat tarawih adalah salat malam yang dikerjakan di awal malam di bulan Ramadan. Disebut tarawih karena dia setelah mengerjakan 2 rakaat atau 4 rakaat salam. Ya, itu dia. Nah, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan baik-baik ketika kita berbicara tentang salat tarawih, kita ingin masuk kepada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Bukhari, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadhan karena iman dan berharap pahala, diampuni dosanya yang telah lalu. Maka kita ingin benar-benar bagaimana salat tarawih yang benar-benar maksimal. Nah, tadi kita sudah membicarakan tentang sifat salat tarawih Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagian, di antaranya 11 rakaat. Adapun kalau seseorang ingin menambah, wallahu alam, tidak mengapa. Berdasarkan hadis riwayat Bukhari, salatul laili mathna mathna, fa idza khasyya ahadukum as-subh falyutir biwahidah. Salat malam itu, dan ini berkaitan dengan Ramadan, ya, salat malam itu dikerjakan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Jika salah seorang dari kalian takut, maka hendaklah dia berwitir, mengerjakan sholat witir 1 rakaat. Nah, dari sini kita bisa ambil pelajaran tentang sholat tarawih. Yang pertama, sholat tarawih 11 rakaat. Itu yang paling utama. Kalau ingin menambah, maka diperbolehkan. Seperti gimana di sebagian masjid kaum muslim 23 rakaat. Maka jangan jadikan ini permasalahan yang begitu runcing di tengah kaum muslim. Yang paling penting juga yaitu adalah Fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Jangan kamu tanya bagaimana baik dan panjangnya salatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka saya katakan kepada kaum muslim yang mengerjakan salat tarawih berjamaah, maka perhatikan baik-baik. Yang 11 rakaat, yang 23 rakaat, perhatikanlah panjang dan pendeknya. Yang 23 rakaat, jangan salatnya kehilangan tuma'nina. Membaca Al-Fatihahnya terlalu cepat, ya. Allahu Akbar. Kemudian baca Al-Fatihah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, dhalin amin. Ini bukan yang diinginkan dari salat tarawih. Makanya Aisyah bercerita, "Fala tas'al husnina wa tulina." Maka saya berpesan kepada kaum muslim yang salat 23 rakaat. Bagaimanapun Anda salat tarawihnya 23 rakaat cepatnya, maka logika dasarnya tentunya lebih lama daripada orang yang 11 rakaat. Ya. Ini kadang-kadang yang 23 rakaat lebih cepat dibandingkan 11 rakaat. Maka hati-hati. Jangan terlalu dipermasalahkan jumlah rakaatnya, akan tetapi permasalahkanlah fala tas'al husnina wa tulihinna. Janganlah kamu tanya bagaimana bagus dan salatnya panjangnya atau salat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga ada hadis riwayat Imam Ahmad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qama ma'al imam hatta yansharib, kutiba lahu qiyamul lailah." Barang siapa yang salat bersama imam sampai selesai, maka dituliskan pahalanya semalaman suntuk. Maka ini salah satu yang menjadikan kita sholat berjamaah bersama imam sampai selesai. Ya, ini yang berkaitan dengan syahrul qiyam. Kemudian bulan Ramadan syahrul doa, bulan yang banyak kita memperbanyak untuk berdoa. Tadi hadis-hadis yang sudah saya sebutkan tentang bagaimana memperbanyak doa di dalam puasa ataupun di dalam bulan Ramadan. Dalam hadis riwayat Imam Al-Bazzar radhiyallahu rahimahullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna likulli muslim likulli 'abdin da'watun mustajabah." Yani di Ramadan, sesungguhnya di dalam setiap hamba memiliki doa yang dikabulkan di dalam bulan Ramadan. Ya, maka banyak-banyak memperbanyak doa dalam bulan Ramadan. Kemudian yang kelima, bulan Ramadan adalah syahrul jud, bulan untuk banyak-banyak beramal dengan harta, bersedekah, mengutangi orang, membukakan puasa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man fattara sha'iman falahu mithlu ajri sha'im min ghairi an yanqusa min ajri sha'imi syai'an." Barang siapa yang berpuasa, maka baginya membukakan puasa orang yang berpuasa, maka baginya pahala orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tersebut. Hadis riwayat Tirmidzi. Maka lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam digambarkan oleh Abdullah bin Abbas, "Fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khair min ar-rihil mursalah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih baik, lebih banyak mengerjakan kedermawanan dengan kebaikan lebih dibandingkan angin yang mengalir. Angin yang mengalir bagaimana? Angin yang mengalir tersebut mengalir dan terus tanpa terputus. Begitulah kebaikan Rasulullah SAW, tanpa terputus. Angin yang mengalir bagaimana? Yaitu banyak, tidak pernah sedikit. Maka begitulah kebaikan Rasulullah SAW dalam bulan Ramadan. Saya sering di Masjid Nabawi, ketika masih tinggal di kota Madinah, sering sekali orang-orang di awal, di hari-hari pertama bulan Ramadan pasti bertengkar. Kenapa? Karena kadang-kadang dia bertengkar lapak membukakan puasa. Lapak membukakan puasa. Kalau sebagian daerah kita bertengkar karena lapak parkir kan. Ini lapak membukakan puasa. Kata dia, "Saya duluan di sini. Setelah sholat asar saya langsung meletakkan plastik untuk membukakan puasa orang." Kata orang yang datang terlambat, "Enggak, saya 7 turunan sudah di sini." Ya. Kenapa Pak demikian? Karena lihat, berlomba-lomba dalam kebaikan, berlomba-lomba dermawan, berlomba-lomba beramal dengan harta. Karena dia, kalau dia kehilangan lapak di dalam bulan Ramadan, di hari pertama, berarti selama bulan Ramadan dia tidak memiliki lapak di Masjid Nabawi seluas itu, penuh dengan orang-orang yang membukakan puasa. Subhanallah. Maka ayo para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, beramallah, berdermalah, beramal salehlah di dalam bulan Ramadan, terutama yang berkaitan dengan harta. Ini kira-kira yang merupakan bekal indah untuk Ramadan berkah. Maka mungkin bekal yang ingin saya sebutkan yang terakhir, yaitu pahami baik-baik fikih beribadah dalam bulan Ramadan. fikih beribadah dalam bulan Ramadan, di antaranya dahulukan yang wajib sebelum yang sunnah. Ya, jangan kita lebih memperhatikan sholat tarawih tetapi sholat subuhnya ketinggalan, maka ini tidak ada manfaatnya. Ya, dan yang paling utama juga fikih Ramadan, yaitu fikih beribadah dalam bulan Ramadan, yaitu yang penting terus menerus meskipun sedikit, daripada banyak kemudian terputus. Misalkan orang tadi ingin mengerjakan sebagaimana yang dilakukan oleh Imam Qatadah, sepertiga hari khatam Quran. Ternyata hari keempat dia ingin mulai, khatam sudah khatam satu kali. Hari keempat dia mulai terbayang bagi dia bagaimana sulitnya menghatamkan. Maka ya, seseorang bisa karena biasa. Saya katakan yang penting continue meskipun sedikit. Dan jangan sampai diwaswasi oleh syaitan. Yaitu, Ustaz bagaimana membaca Al-Quran tidak paham-paham artinya. Ya, yang penting khatam. Maka tidak ada pembicara seperti itu dalam bulan. Yang penting baca yang banyak dari Al-Quran. Mau paham artinya, mau tidak paham, mau terbata-bata, mau lancar, mau tahu-tahu tafsirannya, mau tidak tahu, mau tahu sebab turunnya ayat tersebut, mau tidak tahu, yang penting banyak-banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Ya, artinya yang ingin saya tunjukkan dari fikih beribadah dalam bulan Ramadan, yaitu sedikit continue lebih baik daripada banyak terputus. Ya, khairul a'mali adwamuha wa inqal, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, riwayat Imam Abu Dawud, sebaik-baik amal adalah yang terus-menerus dikerjakan meskipun sedikit. Aisyah bercerita, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza amila syai'an kana amaluhu dimah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika mengerjakan sesuatu maka amalannya tersebut terus-menerus meskipun sedikit. Semoga kita semua diberikan petunjuk untuk beribadah dalam bulan Ramadan. Wa sallallahu nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Saya kembalikan kepada akhi Fawaz hafizahullah taala. Naam.
Baik, terima kasih Al-Ustaz, jazakallahu khairan atas bahasan materi tausiah yang penuh manfaat yang Ustaz sampaikan. Semoga menjadi bekal bagi kita untuk menggapai keberkahan dan pahala di bulan Ramadan yang akan kita jelang esok hari. Ikhwatal Islam, pendengar Radio Roja dan pemirsa Roja TV, mari kita buka sesi interaktif, sesi tanya-jawab. Silakan untuk kaum muslimin dan muslimah, pendengar dan pemirsa yang akan bertanya, silakan bisa hubungi kami di 0218236543 atau pesan singkat di 0813177 6543 dan 0819896543. Tapi kami coba sapa yang pertama dari telepon, silakan. Iya.
Halo.
Iya, silakan, dari mana Ibu?
Ya, dari Nadia.
Dengan Ibu Tang. Nadia di Padang.
Di Tangerang.
Di Tangerang. Baik, ya. Silakan Ibu ke pertanyaannya.
Saya mau bertanya Ustaz berkaitan dengan ibadah. Semenjak dimulainya akan Ramadan ini, banyak sekali pengajian-pengajian dilakukan secara bersama-sama di masjid misalnya. Lebih utama mana? Mengaji bersama-sama dengan satu pengajian atau di rumah? Khawatir dengan beramai-ramai terdengar atau apa ya, jadi ada hal-hal yang jadi omongan gak enak atau mendengar hal-hal yang tidak seharusnya kita dengar seperti itu. Karena kan kalau berinteraksi ya, pasti ada saja.
Khusus maksudnya untuk muslimah ya Ibu?
Iya muslimah ya. Ini jadi kan ada dimulai pengajian bersama, ada harus bersama. Lebih utama mana?
Tilawah ya Bu ya, tilawah maksudnya. Betul, mengaji Al-Quran begitu ya Bu ya, bukan pengajian
bersama. Mana yang lebih utama, bersama-sama atau sendiri di rumah?
Baik. Terima kasih Ibu. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas interaksinya. Jazakallah khairan dan kami persilakan Ustaz.
Ya, jazakumullah khair kepada Ibu yang ada di Tangerang atas pertanyaannya. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini yang saya sebutkan tadi yang berkaitan dengan itu, yaitu fikih beramal di dalam bulan Ramadan. Kita harus benar-benar memperhatikan fikih ini karena ini yang membuat kita akhirnya benar-benar maksimal dalam ibadah dalam bulan Ramadan. Misalkan yang ditanyakan Ibu tadi, Ustaz, mana yang lebih utama? Kita berjamaah beramal ataukah kita sendirian? Maka dilihat Bu, kalau seandainya yang berjamaah beramal tersebut seseorang bisa benar-benar maksimal ibadah, tidak ada obrolan sana sini, tidak ada perkataan yang macam-macam, maka tidak mengapa dia berjamaah. Akan tetapi jika memang di dalam berjamaah tersebut akhirnya malah lebih banyak membuang-buang waktu, lisannya tidak terjaga, matanya tidak terjaga, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, ya Rasulullah man najah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang merupakan keselamatan? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, amsik lisanak, jaga lisanmu, wal yasa'ka baituk, dan tetap di dalam rumahmu, luaskanlah rumahmu di dalam hatimu, artinya teruslah bertempat di dalam rumahmu, itu lebih menjaga keselamatan. Wabki ala khatiyatik, dan tangisi dosa-dosamu. Jadi lihat di sini, kalau maslahatnya lebih banyak seseorang bergaul dan lebih menyemangatkan dia untuk benar-benar beribadah, bukan ngobrol nantinya, bukan melihat hal-hal yang diharamkan, mendengar hal-hal yang diharamkan, mengurangi pahala puasa, maka lebih baik kita tinggal, kita beribadah sendirian saja. Tapi kalau seandainya beribadah sendirian itu kita malas dan semisalnya, maka kita tidak mengapa untuk mengikuti tersebut, asalkan kita menjaga hal-hal yang mengurangi pahala puasa tadi. Wallahu a'lam. Naam.
Baik, terima kasih buat terima kasih Ustaz atas jawabannya. Disampaikan demikian Ibu Nadia di Tangerang. Kita berikan kesempatan yang kedua, silakan melalui telepon kembali 0218236543. Iya.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa? Dari mana?
Dengan Rizal di Batam.
Pak Rizal di Batam. Ahlan, silakan Bapak Rizal ke pertanyaannya, Pak.
Ya, saya mau tanya ini, Pak. Ini kan kami saya sama istri saya sekarang kan masalah apa masih dalam pengobatan gitu, istilahnya macam terapi gitu Pak,
iya.
Pengurutan gitu kan, diurut
iya.
Gitu.
Iya.
Jadi yang ingin saya tanyakan, apakah itu mengganggu atau mengurangi pahala puasa? Sementara kan yang ngurut itu kan perempuan ya, udah nenek-nenek lah gitu kan. Jadi saya ingin pencerahan dari Pak Ustadz gimana di dalam bulan Ramadan ini.
Bapak dan Ibu tetap berpuasa Pak ya?
Gimana?
Ya Bapak dan Ibu juga tetap berpuasa dalam hal ini.
Iya tetap baik. Berpuasa. Jadi melakukan pengurutan itu baik. Pagi Pak Ustadz, sekitar jam 7, jam 8.
Baik, gitu. Baik. Terima kasih Bapak Rizal.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rizal atas interaksi Bapak. Silakan Ustadz.
Ya, coba diulangi, tadi agak putus-putus.
Ya, pertanyaan dari Bapak Rizal di Batam tadi, Ustaz, bagaimanakah hukumnya apabila kita di tengah puasa mengikuti terapi urut, Ustaz? Yang melakukan ini adalah seorang nenek yang sudah sepuh, apakah mengurangi pahala puasanya? Terima kasih, Ustaz.
Ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jazakumullahu khairan atas pertanyaannya. Dan hukum, lihat hukum asalnya. Rasulullah SAW bersabda tentang menyentuh perempuan yang tidak halal. La'an yut'ana fi ra'si ahadikum bimakhitin min hadid khairun lahu min an yamassa mra'atan la tahillulah. Artinya, sungguh seseorang dimasukkan paku dari besi di kepalanya lebih baik dibandingkan dia menyentuh perempuan yang tidak halal untuknya. Nah, hadis ini menunjukkan bahwasanya diharamkan seseorang untuk bersentuhan dengan perempuan yang tidak halal. Maka itu berlaku juga kepada nenek-nenek yang memijat laki-laki, meskipun yang memijat tersebut adalah nenek-nenek atau laki-laki tua yang memijat perempuan. Maka ini tidak, ini juga tidak diperbolehkan dalam agama Islam. Ya, maka lebih baik dijauhi. Kalau seandainya kita ingin memijat, pijatlah dengan sesama jenis, misalkan ya, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, ya. Dan tentunya itu mengurangi pahala karena dia melakukan dosa. Jadi apapun yang berkaitan dengan dosa di dalam bulan Ramadan, maka harus jauhi agar kita benar-benar maksimal puasanya, yang mendatangkan yang karena iman dan berharap pahala, dan mendatangkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Naam.
Terima kasih Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Demikian Pak Rizal di Batam, semoga bermanfaat untuk Bapak. Kita masih memberikan kesempatan yang ketiga, masih dari telepon. Sebelum kita angkat dari pesan singkat, silakan di 0218236543. Silakan.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ibu, dari baik dikecilkan volume televisinya Ibu ya, atau radionya karena ada feedback. Silakan ke pertanyaannya Bu.
Ya, assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh. Ini anak kan sudah ikut Akina kan sudah meninggalkan semuanya acara bid'ah. Terus setelah itu anak itu dituduh aliran sesat, ikut aliran sesat gitu. Karena yang diikuti anak itu kan petunjuk Allah dan Rasulnya gitu. Yang menfitnah anak sendiri itu ya saudara ipar anak gitu. Ke tetangga daerah anak sini gitu. Terus sampai sekarang ini masih berbuat baik ini. Katanya puasa anak tuh dipending atau amalan ibadah anak tuh dipending katanya. Kalau anak berbuat baik sama dia, jadi selalu ngeji atau mencelah sunnah gitu. Ya. Itu bagaimana Ustaz? Mohon solusinya. Syukran.
Terima kasih Ibu atas interaksinya. Jazakallahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
Tidak jelas, mohon maaf. Silakan diulangi.
Ya, pertanyaan dari ibu tadi, bagaimanakah sikap kita menghadapi adanya tuduhan bahwa kita yang mengikuti sunnah adalah sesat dan amalan pahala amalannya dipending begitu, Ustaz? Bagaimana sikap kita sementara kita sudah berupaya berbaik berbuat baik, namun belum ada perubahan dari penilaian terutama dari ipar tadi dari ibu penanya. Silakan Ustaz.
Ya, bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Maka Bapak Ibu saudara-saudari pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dialah orang-orang yang benar-benar sesuai dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basirah." Katakanlah ini jalanku, aku mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala di atas ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan di sini adalah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat yang lain, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u." Dan inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Dalam ayat yang lain Rasulullah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah, jika kalian mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah Allah, maka ikutilah aku, maka niscaya Allah akan mencintaimu. Dari sini para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kita diperintahkan untuk mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, apalagi ayat-ayat yang lebih jelas daripada ini. Ayatnya seperti laksana matahari di tengah siang borong. Maka saya berpesan kepada siapa saja yang mulai mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, tetaplah berpegang teguh kepada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun dikatakan asing di tengah manusia, maka begitulah sebenarnya yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Innal Islam bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada' fatuba lil ghuraba. Artinya, sesungguhnya Islam itu datang dalam keadaan asing dan kembali akan terasa asing di tengah-tengah manusia, maka berbahagialah orang-orang yang asing, yaitu orang-orang yang mengamalkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salah satu pengertian asing di sini, alladzina yuslihuna ma afsadahun nas, orang-orang yang memperbaiki apa yang dirusak oleh manusia. Maka orang-orang yang mengerjakan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan hadis-hadis ini adalah seperti hiburan. Teruslah dia mengamalkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan jangan sampai mendengar apa-apa yang merupakan penghalang dia untuk mengerjakan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya hal itu baik, misalnya tentunya akan dahulu dikerjakan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan orang yang berpegang teguh kepada agama yang benar akan senantiasa diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Tirmizi, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-sabiru ala dini kal qabidhi al jamr." Orang yang sabar terhadap agamanya, maka seakan-akan dia seperti seperti orang yang memegang batu api. Dia harus sabar, harus kuat, kokoh dan teguh. Maka jangan pernah mendengar hal-hal yang tidak bermanfaat, yang mengecilkan niat kita untuk senantiasa beribadah sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam.
Nah. Terima kasih Ustaz, jazakallahu khairan atas jawaban yang disampaikan dan nasihatnya. Kita angkat pertanyaan dari pesan singkat Ustaz dari beberapa penanya, dari muslimah yang menyampaikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, untuk mendapatkan keberkahan dan pahala yang berlipat ganda di bulan Ramadan dan tidak terlewatkan dengan ibadah saum, bolehkah bagi muslimah untuk meminum obat atau pil anti haid sehingga bisa melaksanakan puasa Ramadan sebulan penuh? Terima kasih Ustaz atas jawabannya.
Ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jazakumullahu khairan atas pertanyaannya. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, adapun permasalahan memakan obat anti haid agar bisa berpuasa dengan maksimal, maka wallahu alam, lebih baik seorang perempuan sesuai dengan kodratnya saja, yaitu apabila datang haid maka terimalah, sebagaimana dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza alaysa idza hadat lam tusalli wa lam tasum," bukankah dia jika berpuasa, jika dia haid maka dia tidak salat dan tidak berpuasa? Maka terimalah, itu lebih baik. Lebih baik dari sisi yang pertama menerima takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala, yang kedua tidak merusak siklus darah haid yang merupakan kebiasaan dia. Karena Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah pernah mengatakan salah satu penyebab kenapa kaum muslim senantiasa, muslimah terutama, senantiasa darahnya itu di zaman sekarang haidnya benar-benar banyak yang tidak teratur, disebabkan karena obat-obat yang dia makan tersebut. Kemudian yang kedua, bahwa kalau seandainya seorang wanita muslimah lebih baik dia berpuasa sebulan penuh dan beribadah dalam bulan Ramadan sebulan penuh di dalam bulan Ramadan, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan haid pada bulan Ramadan. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan haid di bulan Ramadan, menunjukkan bahwasanya hal tersebut harus diterima oleh wanita muslimah. Maka saya katakan lebih baik dia terima saja takdir dia yang telah mendapatkan haid di setiap bulannya. Dan toh kalau seandainya dia mendapatkan haid, dia cuma tidak bisa salat puasa, tidak bisa salat dan puasa. Adapun ibadah-ibadah yang lainnya yang dia bisa kerjakan, berzikir, berdoa, bahkan mungkin membaca Al-Quran, bahkan mencari Lailatul Qadar dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa saja ya. Lailatul Qadar tidak terhalang bagi orang yang haid ataupun yang tidak haid. Wallahu alam. Naam.
Terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Kita angkat tadi pertanyaan Ibu Nurul di Parepare, Sulawesi Selatan, yang bertanya, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimanakah dengan muslimah yang masih memiliki hutang puasa dan belum sempat diqadha hingga hari ini atau hari terakhir Sya'ban ini tanpa adanya uzur syar'i, Ustaz? Apa yang harus dilakukan oleh muslimah tersebut? Apakah masih tetap dengan hutangnya hingga selesai Ramadan nanti dengan qadha yang harus ditunaikan? Atau bagaimana Ustaz? Mohon penjelasannya. Jazakallah khairan."
Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jazakumullahu khairan atas pertanyaannya. Maka para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, perhatikan baik-baik. Bagi siapa yang meninggalkan puasa, di sini ada beberapa masalah ya. Yang tadi ditanyakan yaitu dia punya qadha Ramadan. Misalkan dia haid, dia punya qadha Ramadan dan dia belum berpuasa, belum mengqadha tersebut sampai datang Ramadan selanjutnya, datang Ramadan selanjutnya. Ini permasalahan pertama. Maka jawaban atas pertanyaan ini yaitu wallahu alam, wanita ini bertobat kepada Allah karena dia sudah melalaikan kewajiban mengqadha Ramadan pada waktunya sehingga datang Ramadan selanjutnya. Yang pertama. Yang kedua, dia mengqadha Ramadan sesuai dengan jumlah bilangan hari yang dia sudah tinggalkan tatkala dia mengqadha Ramadan, tatkala dia tidak berpuasa tersebut. Yaitu misalkan dia haid, kemudian dia otomatis punya hutang puasa, lalu dia belum qadha, bertahun-tahun dia belum qadha, dan itu bertahun-tahun terjadi. Misalkan dia haid tahun ini, tahun sebelumnya 3 tahun dia haid, berarti sekitar 21 hari dia mungkin tidak berpuasa dan belum mengqadha. Maka dia tadi saya katakan beristighfar, kemudian setelah itu dia mengqadha harinya selama 21 hari tersebut atau sejumlah hari yang dia ingat dia belum mengqadhanya ya. Kemudian sebagian ulama ada yang mengatakan dia wajib membayar kafarat atau fidyah. Maka Allahu a'lam, saya lebih condong kepada pendapat tidak wajib membayar kafarat atau fidyah. Dia hanya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar bertobat dan takut amalannya tersebut dan taubatnya tersebut belum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Harus takut dia.
Kemudian adapun permasalahan yang kedua, yaitu orang ini tidak berpuasa di bulan Ramadan pada tahun-tahun yang telah lalu, padahal dia sudah baligh, muslim, berakal, mukim, kemudian mampu, kemudian tidak ada yang menghalangi dia dari berpuasa, tidak haid, tidak nifas. Nah, yang seperti ini, kalau seandainya dia meninggalkan puasa di tahun-tahun dahulu, tidak ada alasan yang dibenarkan oleh syariat, dia tinggalkan hanya karena malas, hanya karena meremehkan, maka orang seperti ini saya katakan bertobatlah kepada Allah dengan sebenar-benar tobat, dan harus takut, ya harus takut. Nanti setelah ini saya akan sebutkan perkataan ulama yang menunjukkan beratnya orang yang meninggalkan puasa. Harus takut terhadap dosa ini, yaitu meninggalkan puasa dengan sengaja, benar-benar bertobat, yang kemudian wallahu alam tidak ada qadha atasnya. Ya, tidak ada qadha atasnya. Kenapa? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena puasa Ramadan itu ada batasan waktu. Waktunya adalah dari hari pertama bulan Ramadan sampai hari terakhir bulan Ramadan. Maka jika meninggalkan puasa dengan sengaja tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat, maka berarti dia telah meninggalkan yang wajib. Dan meninggalkan yang wajib tidak ada qadha atasnya. Ya, yang ada dia hanya bertobat atasnya. Kalau dia mengerjakan di luar waktu, berarti dia mengerjakan sesuatu yang mengada-ngada dalam agama. Maka para ikhwan dirahmati oleh Allah, begitu juga sholat. Sholat yang ditinggalkan dengan sengaja tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat, maka tidak ada qadha atasnya. Karena sholat adalah ada ibadah yang ada awalan dan akhirannya. Maka jika dikerjakan di luar waktunya, maka ini berarti perkara yang mengada-ngada dalam beragama. Ya, dan saya katakan bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis riwayat Imam Hakim yang disebutkan oleh para ulama tentang bahayanya orang yang meninggalkan puasa Ramadan atau berbuka di siang hari bulan Ramadan tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat. Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ketika aku tidur, atani rajulan, datang kepadaku dua malaikat. Lalu setelah itu mereka mengajakku naik ke atas gunung. Lalu kemudian aku mengatakan, la utiquhu, aku tidak sanggup untuk naik ke tersebut. Kemudian dua malaikat tersebut mengatakan, inna sanusahiluhu lak, sesungguhnya kami akan memudahkan untuk engkau naik ke atas gunung tersebut. Fa idza stawaitu fi sawail jabal, ketika aku sampai ke puncak gunung, id bi aswatin syadidah, di sana ada suara-suara yang gemuruh, suara-suara yang meraung-raung kesakitan. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma hadhil aswat, suara apakah ini? Kemudian malaikat tersebut menjawab, suara apakah ini? Maka malaikat tersebut menjawab, hadhi awa'u ahlin nar, ini adalah suara raungan-raungan penghuni neraka. Kemudian aku melihat orang-orang yang lihat, perhatikan para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, yang suka tidak berpuasa di siang hari bulan Ramadan atau berbuka dengan sengaja tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat di siang hari bulan Ramadan, perhatikan, ada besi bengkok pengait ditarik dari ujung bibirnya sampai ke belakang, kemudian itu diikat dan mengalir darah-darahnya. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man haula, siapa mereka? Maka rasul malaikat tersebut mengatakan, humul ladzina yuftirun qabla tahillati shiyami, mereka lah orang-orang yang berbuka sebelum waktu berbuka mereka. Kalau seandainya seperti ini ancaman siksa bagi orang-orang yang berbuka sebelum waktu berbuka, bagaimana yang memang asalnya dia tidak berpuasa sama sekali, dari hari pertama sampai hari ke-30 tidak berpuasa sama sekali. Maka hati-hati. Makanya para ulama mengatakan seperti yang dikatakan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala, indal mu'minin muqarrarun, bagi orang beriman telah ditetapkan, man aftara amidan fi Ramadan, barang siapa yang berpuasa, barang siapa yang berbuka dengan sengaja dalam bulan Ramadan, fahuwa syarrun minazzani wal makkas wa mudbinul khamr wa mudminil khamr, maka dia lebih buruk dibandingkan seorang yang berzina, seorang yang korupsi, seorang yang minum khamr. Ya, kita sering mencela orang-orang yang minum khamr, ternyata ada orang-orang yang lebih buruk daripada itu. Kita sering mencela koruptor, ternyata ada orang-orang yang lebih buruk daripada itu, yaitu orang yang tidak berpuasa. Kita sering mencela orang yang berzina, ternyata ada yang lebih buruk daripada orang yang berzina, yaitu orang-orang yang meninggalkan puasa Ramadan dengan sengaja tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat. Kemudian beliau mengatakan, bal yasyukuna fi islamihim, fi islamihim. Bahkan para ulama menyatakan orang yang meninggalkan puasa Ramadan dengan sengaja tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat itu diragukan keislamannya. Ya, diragukan keislamannya. Wa yadhunnuna bihin zandaq, dan mereka mengira bahwasanya orang-orang tersebut adalah orang-orang zindiq, yaitu orang-orang munafik. Maka perhatikan, tidak mudah untuk meninggalkan puasa Ramadan, puasa yang merupakan salah satu dari rukun Islam. Wallahu a'lam. Naam.
Baik, Ustaz, terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Begitu banyak pertanyaan yang sudah masuk melalui pesan singkat, namun qadarullah wa masyafa'ala, waktu yang membatasi. Dan pertanyaan tadi adalah pertanyaan terakhir kita. Mungkin untuk menutup perjumpaan kita, ada kesimpulan akhir atau ada penutup dari Ustaz yang akan disampaikan, silakan.
Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Di penghujung kajian ini, saya hanya berpesan kepada diri saya pribadi dan kepada seluruh para pemirsa, pendengar, dan seluruh kaum muslim yang mengikuti kajian ini, tujuan puasa adalah bertakwa. Maka berpuasalah yang mendatangkan ketakwaan. Wallahu a'lam, wassalallahu nabina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.